Կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում Կովկասյան խաչմերուկ։ Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները մեկնաբանում են Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի փորձագետները։ Հաղորդում Ղարաբաղից գյուղատնտեսական բնագավառում այսօրվա խնդիրներն են։ Առողջապահություն. Հայաստանում ինչ խնդիրներ ունի միավ ձիավ վարակագիր մարդը, խոսքը ոչ միայն բժշկության, այլև սովորական կենցաղային շփումների մասին է։ Կներկայացնենք հաղորդում Արգենտինայից, որտեղ խոզի գրիպը խոչընդոտում է համայնքային հավաքներին, Իսրայելի մեր թղթակիցը կպատմի Իսրայելի սպորտային կյանքում հայերի մասնակցության մասին, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Մոսկվա կատարելիք այցի նախաշեմին հարցազրույց է տվել ռուսական ընդդիմադիր Նովայա գազետա թերթին։ Հարցազրույցը տպագրվելու է երկու շաբթի օրը։ Ռոյթերզը, որը ունի տեքստը, փոխանցում է։ Օբաման ասել է, թե աջակցում է Մեդվեդևի հրապարակավ հայտարարություններին, որ պետք է Ռուսաստանում բարելավել օրենքի գերակայությունը, դատական համակարգը և կառուցել ազատ քաղաքացիական հասարակություն։ Օբաման ասել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ջերմացնելու հաշվին Միացյալ Նահանգները չի մեղմացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքականությունը։ Նա անդրադարձել է նաև Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկու գործին։ Բարակ Օբաման ասել է, թե Խոդորկովսկու դեմ նոր գործը իրեն տարօրինակ է թվում, քանի որ դա հինն է նոր փաթեթավորմամբ։ Խոդորկովսկու մասին խոսել է և Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը։ Անդրադառնալով Խոդորկովսկու ներում շնորհելու հարցին, Մեդվեդևն ասել է, թե ներման հարցը կարող է բարձրացվել, եթե Յուկոսի նախկին ղեկավարը իրեն մեղավոր ճանաչի և դիմի նախագահին համապատասխան որոշում ընդունելու խնդրանքով։ Խոդորկովսկին 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, սակայն նրա դեմ հիմա նոր գործ է ընթանում, որտեղ նա մեղադրվում է փողերի լվացման և նավթ յուրացնելու մեղադրանքներով։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Օբամայի այցից առաջ կիրակի օրը տպագրված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է երկկողմ համաձայնության հասնել միջուկային զենքի կրճատման համաձայնության շուրջ, ապա պետք է փողզիչումների գնա Եվրոպայում ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգ տեղադրելու հարցերում։ Այսօր Իրանում ազատ է արձակվել Վաշինգտոն Փոստի լրագրողը, ծագումով հույն բրիտանացի քաղաքացին, որը ձերբակալվել էր հետընտրական հուզումների ժամանակ։ Իրանում ռեֆորմիստական համարվող կրոնական մի ընկերակցություն Խում քաղաքի գիտնականների և հետազոտողների համագումարը այսօր հայտարարել է, թե պահապանների խորհուրդը իրավունք չունի որոշումներ կայացնել ընտրությունների վերաբերյալ, քանի որ դրա որոշ անդամներ կողմնակալ են։ Իրանի իշխանությունները այսօր հայտնեցին, թե մասսայական անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների մեծ մասը ազատ է արձակվել։ Թեհրանի ոստիկանապետը այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց, թե 1032 ձերբակալվածներից 2/3 ազատ է արձակվել, մի մասին մեղադրանք չի ներկայացվել, մի մասը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Այսօր Բուլղարիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, սա առաջին համապետական ընտրությունն է, որն անցկացվում է Եվրամիությանը Բուլղարիայի անդամակցությունից հետո։ Բուլղարիան Եվրամիությանը անդամակցեց 2007 թվականին։ Ընտրություններին մասնակցում են 20 կուսակցություններ և կոալիցիա կազմած ուժեր, ըստ փորձագետների ոչ մեկը չի կարող համոզիչ հաղթանակի հասնել և կառավարություն կազմավորել։ Ըստ հարցումների, ընդդիմությունը հնարավոր է ստանա ավելի շատ ձայներ, քան իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը, որի վարկանիշն ընկել է։ Մեքսիկայում նույնպես այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, քվեարկելու իրավունք ունի մոտավորապես 77 միլիոն մարդ, խորհրդարանը կազմված է 500 պատգամավորից, այս ընտրությունները քաղաքագետները ներկայացնում են որպես վստահության քննություն երկրի նախագահի համար։ Մեքսիկայում ամենածանր տնտեսական ճգնաժամն է, որ գրանցվել է վերջին 15 տարիների ընթացքում, երկրի խնդիրները բարդացել են նաև H1N1 գրիպի վարակի պատճառով։ Չինաստանի հարավային շրջաններում ջրհեղեղների պատճառով ավելի քան 550 000 մարդ է տարահանվել, հաղորդվում է, որ առնվազն 15 մարդ է զոհվել, Խինուա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հորդառատ անձրևները 4 օր շարունակվում են, քանդվել են տներ, ճանապարհներ, որոշ շրջաններում ընդհատվել է էլեկտրամատակարարումը։ Վիետնամի հյուսիսում ևս հորդառատ անձրևների պատճառով ջրհեղեղներից և սողանքներից առնվազն 8 մարդ է զոհվել, ջուրը վնասել է հարյուրավոր տներ, հաղորդակցության ուղիներ, մոտավորապես 300 մարդ ստիպված լքել է իրենց տները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, սկսենք Իրանից, Կովկասյան խաչմերուկ։ Ավանդական կիրակնորյա մեր ծրագրի թեման Իրանն է։ Հետընտրական հուզումների օրերին իշխանությունները ճնշեցին զանգվածային հանրահավաքները, պաշտոնական տվյալներով 20 մարդ է զոհվել, Թեհրանի հրապարակներում, փողոցներում բողոքի ակցիաներ չեն անցկացվում, բայց քաղաքական պայքարը գործող իշխանության և բարեփոխական թևի միջև շարունակվում է։ Իրանի ինդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավի ինտերնետային էջում շաբաթ օրը փաստաթղթեր են տեղադրվել, որը իշխանությունների աջակիցներին մեղադրվում է քվեարկությունից առաջ ավելի քան 20 միլիոն լրացուցիչ քվեաթերթիկ տպելու և ընտրությունների արդյունքները կեղծելու մեջ։ Մեղադրում է ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Մահմեդական երկրի կրոնական առաջնորդը Մուսավին և նախկին նախագահ Մոհամեդ Խաթամին դրսի ագենտներ անվանեց, ասելով, թե նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեն։ Իրանի թերթերը գրում են, թե խորհրդարանի 100 պատգամավորներ նամակ են հղել դատական համակարգի պատասխանատուներին, կոչ անելով գործ բացել ընդդիմության առաջնորդների դեմ հետընտրական անկարգությունների համար։ Այս մասին հաղորդում է Al Jazeera հեռուստաընկերությունը։ Washington Post-ը գրում է, որ կրոնական առաջնորդների ազդեցիկ մի խումբ էլ կոչ է արել քննարկել նախագահական ընտրությունների և կառավարության օրինական հարցը։ France Press-ը հաղորդում է, որ Իրանի սրբավայրերից մեկի Խում քաղաքի հետազոտողների և գիտնականների ինտերակցիան կրոնական առաջնորդները այսօր հայտարարել են, թե ընտրությունները վերահսկող բարձրագույն մարմինը պահապանների խորհուրդը ձախողել է կեղծիքների վերաբերյալ ընդդիմության բողոքների քննությունը, որ այդ խորհրդի որոշ անդամներ կողմնակալ են։ Իրանում հետընտրական լարվածությունը փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են, թվում էր, թե նման ցնցումները չեն կարող լինել կրոնական և իշխանության ուժեղ վերահսկողության տակ գտնվող երկրում, և հետաքրքիր է, թե Իրանի այս հետընտրական իրադարձությունները ինչպես են մեկնաբանում հարևան երկրների, անմիջապես սահմանակից տարածաշրջանի, հարավային Կովկասի երկրների, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները։ Կովկասյան խաչմերուկ, զրույցը վարում է լրագրող Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я предлагаю сегодня обсудить свободный Иран, образ которого неожиданно приблизился к нам вплотную, правда, продолжалось это недолго. У этой проблемы несколько аспектов, и начнем мы с политики. Все демократические оппозиционные силы на постсоветском пространстве восприняли волнение в Иране после президентских выборов как очень близкое, свое и понятное событие. И в этой оценке даже ощущалась некоторая горечь, дескать, они, иранцы, могут устраивать такие грандиозные акции протеста, а мы нет, не доросли. Особенно такие настроения характерны были для России. И в этой горечи есть момент неосведомленности. Многие относятся к Ирану как почти средневековому феодальному государству, не зная, что традиции демократии там глубокие и имеют вековую историю. Иранские волнения, насколько они могли отразиться и отразились на настроениях людей в странах Южного Кавказа? И начнем мы с Азербайджана. Фархад Мехдиев, вам слово.
Ну, если оценить ситуацию в общем, в Азербайджане то и не ждали, что ситуация в Иране перерастет какую-то революцию и приведет к смене режима. Вы знаете, что в Азербайджане, вот, допустим, вот если взять политическую элиту Ирана, там очень много политиков, которые имеют азербайджанские, скажем так, корни. Вы знаете, что в Иране проживает очень много так этнических азербайджанцев. Но несмотря на это, вы никогда в политике Ирана не заметите азербайджанских, скажем так, проазербайджанских нот или что таких выступлений или политик. То есть азербайджанцы, которые живут в Иране, это они довольно-таки лояльны иранскому режиму. А на происходящее в Иране мы смотрим так. Там было определенное противостояние между, скажем там, религиозным лидерством, во главе которого стоит Али Хаманей, и политическим лидерством, в лице которых мы можем видеть Рафсанджани, Хатеми. Есть в прессе, можете почитать, это не только в азербайджанской прессе, и за границей такие выступления, как тезис, как Рафсанджани и Хатеми, они привели там своих родственников, там, или своих близких к элите, политической элите. А вот религиозное лидерство, оно выступает против этого. И как своего, скажем, человека, они выставляют Ахмединеджада против, скажем, блока Рафсанджани и Хатеми. Но если вот оценить вот так политические взгляды в Азербайджане вот, и оценки, что в Иране и что от этого ждать, серьезные, скажем так, аналитики не ждали смены там власти или смены режима в самом Иране. Мы все считали, что так или иначе, каким-то образом, нынешний режим Ирана, вы, конечно, говорите, что там происходят там, митинги, есть там основа демократии, но в то же время всем прекрасно известно.
Ну, вы знаете, вообще-то, да. Вообще-то это не только я говорю, это все мы могли видеть по телевизору, да, какие митинги
я там происходили. Я с вами согласен.
Поэтому по того, как я это описываю, реальность, в общем, не сильно меняется.
Конечно, правда в том, что определенная часть иранского общества, она выступает против политики, нынешней политики Ирана. И население Азербайджана, конечно, с этим знакомо, потому что мы видим, допустим, как себя ведут иранцы, которые пересекают границы, и как они, допустим, какой образ жизни они более предпочитают. Иранский образ жизни или, допустим, более светский, который тут у нас есть в Азербайджане. Но в то же время, знаете, правительство Ирана достаточно сильное, у нее в руках есть очень сильные рычаги, с помощью которого оно держит ситуацию под контролем. И в данный момент оно просто-навсего вот воспользовались именно этими рычагами и сохранила власть в своих руках, скажем так.
Ну, будем считать, что это вы описали и азербайджанскую реальность в том числе. Мой вопрос в Тбилиси. Леван Цуцкиридзе, мы сейчас слышали мнение из Баку о том, что, в общем, это довольно сложные внутренние проблемы. Тем не менее, очень многие политологи считают, что в Иране произошло то, о чем писали уже, ну, длительное время, и чего ожидали уже, может быть, последние 10 лет. Идеи имама Хомейни стали у многих ассоциироваться с демократией и правами человека. Именно с этим. И в случае продолжения противостояния, как опять-таки утверждают эксперты, возможен раскол духовенства на два мактаба. Сторонников линии Хомейни, которые апеллируют к демократическим ценностям, и приверженцев Али Хомейни, сторонников военно-полицейской диктатуры. Скажите, вот в Грузии был такой взгляд на ситуацию в Иране?
Я думаю, что больших каких-то ожиданий, в смысле, что сейчас вот в Иране что-то очень радикально поменяется, таких у нас не было. К тому же влияние Ирана или интерес к Ирану вообще в обществе в целом не такой очень большой, несмотря на то, что Иран может играть очень сильную и серьезную роль в энергетических вопросах и так далее, но ее влияние на политических сентиментах Грузии очень невелика. Так что я думаю, что, так сказать, наши представления об Иране просто вот таковы, что, во-первых, произошел какой-то сдвиг внутри Ирана, который пока еще не привел к каким-то радикальным поворотом или разворотом в иранской внутренней политике. Но то, что, например, клерикалы, они сами заняли сейчас очень политическую позицию, и когда они считали всегда, что они были нейтральными, вот это, я думаю, что очень серьезный сдвиг о внутриполитических процессах в Иране. А так, сентименты в Грузии были чисто гуманитарными. Вот мы все смотрели через Twitter и потом YouTube, как вот там стреляли демонстрантов и так далее. Вот там очень молодая женщина женщина была убита, это транслировалось в интернете. Вот такие сентименты, конечно, были, было очень тяжело это все смотреть, но в смысле таких больших политических ожиданий в Грузии не было, я думаю. И не было также как-то очень серьезного интереса в Тбилиси.
Спасибо огромное. Мы переходим к нашему армянскому гостю Рубен Меграбян. Ну вот, мы сейчас слышали о том, что Иран может стать другой страной, и сейчас действительно, наверное, серьезных ожиданий не было ни у кого, хотя даже то, что произошло, вызвало шок. Но тем не менее, вот за этими событиями проглядывает образ какого-то совершенно иного Ирана. И, может быть, от политических проблем перейдем к экономическому аспекту. Этой ситуации в целом. Сегодня Збигнев Бжезинский, Financial Times, написал, что России очень выгодно поддерживать конфликт между США и Ираном, потому что это гарантия того, что цены на нефть будут оставаться на очень высоком уровне. Если Иран в какой-то отдаленной перспективе движется к каким-то демократическим установлениям общественным и с него снимают экономические санкции. Я думаю, это будет способствовать тому, что в Иран, учитывая его запасы углеводородов, пойдут инвестиции Запада, и он может вполне стать экономическим центром региона. Как вы считаете, это может сильно изменить облик всего Южного Кавказа? Мы говорим о перспективах.
Во-первых, следует отметить, что уникальное расположение Ирана на карте, его выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу одновременно, наличие вторых по объему запасов газа в мире и в то же время отсутствие страны вот в первых точках его экспортеров, а также ряд других факторов превращают Иран в ключевого игрока в формировании всего южного энергетического коридора, о чем вот говорят и западные политики, идут процессы в этом плане, и вот опутывание сопредельных с Ираном регионов разными вот меморандумами, декларациями, договорами по тем или иным энергетическим и трубопроводным проектам вполне вписывается в логику той большой игры, которая развернулась вот в этом, скажем так, мегарегионе. И вот в этой игре джекпот сам иранский газ и сам иранский транзит. И вот эта противоестественная диспропорция между масштабами запаса и масштабами экспорта, я думаю, со временем должно выправиться. И вот в этом расколе, о чем вот мои коллеги из Азербайджана, из Грузии говорили, в руководстве страны имеет, по-моему, еще и такой, скажем так, углеводородный контекст. Это, естественно, вот о некомпетентности и вот популистском характере управления, государственного управления в Иране говорят и сами. Вот иранские деятели, там, источники, и о чем мы вот и читаем в интернете, в прессе, смотрим. Вот. В общем, это все хорошо понимается и на Западе, и в России, ну и в самом Иране. Здесь можно сказать, что Иран пока своего слова еще, в общем-то, не сказал. Это политика консервации статуса кво, вот своей политики, внешней политики, в энергетической политике. Даже если Хаменеи и Ахмадинежаду удастся, ну, на время подавить общегражданское движение, удержать власть, вот этот статус-кво удержать, по-моему, им уже не удастся. Иран уже изменился. Власть, она уже другая, потому что власть, стреляющая в собственный народ, она стреляет в собственную легитимность. И это, как бы, аксиома, и, следовательно, не нуждается в доказательстве. Такая власть уже совсем иначе принимается и народом, и международным сообществом. И, судя по тому, что там произошло, по-моему, эта точка невозврата уже давно пройдена.
Фархад Мехдиев, Баку, а вы согласны вот с утверждением вашего армянского коллеги? Я так понимаю, что все-таки у Азербайджана наиболее тесные культурные и иные связи с Ираном. У вас есть ощущение, что действительно что-то сдвинулось и пройдена точка невозврата? У вас есть ощущение, что вот как бы не свобода и у вас дома, и в соседнем Иране, и где-то еще? Это не свобода на долгие годы, и говорить о точках невозврата, в общем, больших оснований нет.
Вы знаете, я хотел бы затронуть немного иные аспекты. Конечно, азербайджанское, скажем, общество здесь, в Республике Азербайджан, у нас, в Иране, это не одно и то же. Но на самом деле, это сравнивать это немного не получится, потому что там все-таки это не светское государство, оно более-менее светское государство. Но, конечно, по стандартам демократии мы отстаем от европейских стандартов, это уже другой вопрос. Что бы я хотел затронуть по поводу иранского общества? Да, я согласен с тем, что иранское общество не будет, как было, скажем, до июньских событий, это уже другое общество. Но иранское общество, скажем так, оно может собраться опять. Если западная, скажем, западная политика по отношению к Ирану, особенно по ядерной политике Ирана, она будет продолжаться в том же духе. Это поможет Али Хаменею и Ахмадинеджаду опять собрать иранское общество. Потому что когда у вас есть облик внешнего врага в виде Запада и Америки, это поможет иранскому, скажем, обществу опять собраться, опять прийти к старому руслу. И в этом случае Западу будет, скажем так, выгоднее не нажимать совершенно на Иран, именно ради того, чтобы иранское, скажем так, чтобы раскол продолжался все больше и больше. Но с другой точки зрения, если в Иране наступит демократия, скажем так, открытое общество, это невыгодно некоторым крупным силам. Во-первых, это невыгодно России, потому что это, знаете, вот энергетические планы России, оно, вот если в Иране будет там открытое общество, скажем так, демократический строй, то вот поставка газа, допустим, в Европу, это будет намного легче. И тех же самых энергоресурсов. Не только вот России, очень много, даже в каком-то контексте самой Европе, скажем так, да, больше Америки, я считаю, что больше выгоден вот такой, именно вот этот режим в Иране. Вы знаете, потому что заметьте, что вот внешняя политика Америки, она, допустим, в определенном образе, в частности, она строится именно потому, что Иран находится вот в таком-то положении. И трудно предугадать, каким он станет, и насколько это будет, допустим, было бы выгоднее то же самое администрации Буша, если в Иране, допустим, был бы демократический режим.
Извините, да? Я вас остановлю, перебью на секундочку, да. А скажите, собственно говоря, почему Америке выгодно? Я этого не понял. Вы сказали, что выгодно, может быть, Америке, чтобы был именно такой режим. Почему? Какую выгоду Америка извлекает из сохранения несвободного, недемократического иранского государства?
Этот вопрос, скажем, аспект, относится к тому же самому Ираку, к тому же самому, допустим, Афганистану, к тому же самому Ирану. Вот это нужно, знаете, вот все брать в общем контексте.
Америке нужен свой дьявол, что ли?
Всегда. Америке всегда нужен свой дьявол. Знаете, всегда Америке нужен свой дьявол. Иногда это был Советский Союз, потом это, допустим, становится Ирак и Аль-Каида, потом, допустим, становится Иран. Во внешней политике Америки это всегда и очень важно, потому что все прекрасно знают. И это уже, знаете, в свое время Фулбрайт, во время войны в Вьетнаме, он сказал, что нам нужно остановить войну во Вьетнаме, иначе наше экономическое развитие уже будет индексировано на то, что мы воевали где-то раз в 5 или в 6 лет. И это произошло в Штатах. Вы знаете, когда Америка не воюет ни с кем, у нее вот именно вот темп экономического развития у нее уменьшается, все это прекрасно знают.
Я сейчас снова перемещаюсь в Тбилиси, Леван Цуткеридзе. Скажите, ну вот я помню, в Грузии года 2-3 назад говорили о транспортировке иранского газа, что это могло бы решить очень многие проблемы Грузии. Вот сегодня эта заинтересованность в экономических связях с Ираном, в получении газа из Ирана, она остается на прежнем уровне или все-таки удалось отключиться от России в такой степени, что, в общем, исчезла необходимость искать какие-то вот такие заменители?
Я думаю, что да, от России мы как-то сумели отключиться фиктивно. Но, конечно, отношения с Ираном пока еще остаются и будут оставаться как-то интересными в энергетическом, в коммерческом смысле, но просто у нас очень сильное влияние на нашу внешнюю политику по отношению или Ирана, в особенности Ирана, влияет позиция Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты наш, так сказать, главный партнер им, как, и нам, когда мы вот, рассуждаем наши политики и аналитики, всегда политика и отношения Соединенных Штатов вот таким вопросом влияют очень сильно на тон и развитие дискурса между политиками. Так что как-то Грузия визави Иран, так как-то у нас очень трудно обсуждать внешнюю политику без учтения фактора Соединенных Штатов.
Спасибо. Ереван Рубен Награбян, вы говорили о вот этой серьезной диспропорции. Иран является страной с колоссальными запасами газа и вместе с тем импорт находится на очень низком уровне. А я хотел бы другой предложить разрез этой проблемы. Вот то, о чем мы говорили с Фархадом Мехдиевым. Иран – государство, в котором у власти находится духовенство. И, в общем, со всеми своими светскими традициями страны, которые соседствуют с ним, Армения и Азербайджан, не могут сегодня рассчитывать на тот уровень протеста, который продемонстрировала иранская молодежь, иранское общество. Означает ли это, что вне зависимости, на ваш взгляд, политического режима и формы правления, все-таки ценности демократии, скажем так, демократического правления остаются одинаково дороги для людей самых разных вероисповеданий и самых разных культур?
Конечно, ваш вопрос немного более такой теоретический. Естественно, верю, что жизнь в демократическом обществе — это неотчуждаемое право любого человека, независимо от расы, от национальной и религиозной принадлежности. И, естественно, это относится и нашему соседу, Ирану. Лет 100 назад считалось, что демократия, она может быть только на Западе. Потом, естественно, появление демократической Индии опровергло вот этот постулат. Затем, после Второй мировой войны, Япония, Южная Корея после этих всяких диктатур стала тоже развитой демократической страной, и об этом уже нет никаких дискуссий. Теперь уже, думаю, очередь, демократической эмансипации мусульманского мира, и я думаю, тут Иран, как мощное государство всего региона, оно и вполне в состоянии послужить маяком для свободолюбия на всем Востоке, на мусульманском Востоке. И вообще, я думаю, что у нашего большого и доброго соседа свобода и справедливость обязательно восторжествует, вот за что его и народ так героически борется. И, в принципе, что касается того, что такое в будущем, в перспективе открытый Иран. Открытый Иран — это, конечно, это шанс и для Армении, и для всего Кавказа. Потому что я смотрю на это так, что открытый Иран — это еще и фактор, который лишает энергетическую политику России сегодняшнюю, в ее нынешнем виде, большинства рычагов, потому что она, в общем-то, изиждется на том, что Иран — это страна-изгой для Запада, следовательно, эти рычаги работают. И как российское руководство провозгласило энергетику как энергетическое оружие в качестве инструмента политики, и это вызывает недоумение на Западе, так это оружие, в кавычках, стреляет только в том случае, когда Иран изгой. Если Иран открывается, это уже совсем иной разговор. Он может послужить и фактором, который может подстегнуть процессы внутренней трансформации на всем постсоветском пространстве. Это так косвенным образом.
Фархад Мехдиев, вы согласны с этой точкой зрения, что, если не свободный, то открывающийся, открытый Иран — это, в общем, серьезное ослабление позиции России, тех энергетических рычагов, с помощью которых она сегодня пытается шантажировать и западный мир, и страны постсоветского пространства?
Я с этим полностью согласен. Я сказал до этого, что это невыгодно России, если Иран пойдет на путь демократизации. Потому что те же самые...
Но вы знаете, вы сказали, что и Америке невыгодно. И тогда получается,
там другой аспект,
что Иран — это точка согласия, да, это точка, на которой и Америка, совершенно, и Россия могут соединить свои интересы. А у меня эта картинка как-то перед глазами не встает, честно говоря.
Вы знаете, той же самой Турции, которая находится слева от Ирана, в нынешней ситуации в Иране оно более выгодно. Потому что это более делает Турцию более ценной в глазах того же Запада. Что я хотел добавить по поводу вашей прежней мысли. Это, во-первых, если сравнить, демократические мотивы в Иране, есть ли они или их нету. И насколько их много у нас в странах Закавказья или нету. Что мы забываем? Иран — это очень древнее государство. И независимо, какой режим у нее сейчас, шариатский или другой режим, у народа Ирана есть политическая культура восстановления государства. А у народов того же Закавказья этого нету, потому что очень долгое время эти государства были, последние 200 лет, они жили в режиме, колонии. Они, если брать Российское царство, Советский Союз, и как минимум, это все согласны с этим, что нужно лет 20 с хорошим государством, правительством, которое хочет создать демократию в своем государстве, чтобы демократические устои в каком-нибудь государстве, усилили. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить, у демократии много аспектов. Есть либеральная демократия, социальная демократия. О какой демократии говорите вы в Иране? Допустим, либеральной демократии там нету. А может быть, там есть социальная демократия? Это уже другой вопрос. Тот же самый Джон Стюарт Милл говорит, что что если в государстве есть этнические разногласия, там либеральная демократия, там устояться никогда не сможет. Это зависит от многих факторов. По поводу того, возможно ли демократия в исламском государстве, это зависит, какая там секта. Если, скажем, взять тот же ваххабитский, допустим, ислам, то демократия там намного труднее, вряд ли там получится. Если взять ханифитский ислам, там в Турции, более ханифитский ислам, они так более расположены к демократии, как минимум в Турции это демократическое государство.
Давайте сейчас не будем углубляться в масхабы мусульманские, да, потому что это
Иран, шариатское государство.
Угрожает, так сказать, программе, что она будет продолжаться очень долго. Я понимаю, что есть проблема ислам и демократия. Мы, к сожалению, просто сейчас не можем ее обсудить, тем более, что программа наша заканчивается, время наше на исходе. И я обращаюсь к Левану Цуцкеридзе. Скажите, вы бы обменяли сильный и, скажем так, идущий в направлении большей открытости Иран, его влияние на Южном Кавказе, на влияние России?
Я думаю, что хороший вопрос, но я отвечу вот так. Я отвечу, что я предпочитаю. Я предпочитаю, что Грузия пошла по развитию к либеральной демократии. Я думаю, что либеральная демократия, вот мы тут сегодня говорили очень много про различных формах демократии и так далее, но либеральная демократия — это то, что я желаю для своего государства. Так что все страны, которые станут на этот путь, будут очень интересными для Грузии, включая и Россию, и Иран. И если оба будут идти на этом пути, я думаю, что это будет выгодно для Грузии. И очень тоже.
Замечательно, спасибо. И, Рубен Меграбян, вам заканчивать программу. У меня очень простой вопрос для вас. Скажите, а вот, собственно говоря, сегодняшнему политическому режиму Армении, ему какой Иран нужен?
Сегодняшним властям в Армении нужен, в общем-то, такой Иран. Трудно сказать, какой Иран, потому что армяно-иранские отношения, они находятся на таком уровне, что независимо от того, каким будет Иран, шахским, демократическим, недемократическим, неважно каким, но в любом случае этот Иран не будет антиармянским. Следовательно, вот эти уровень межгосударственных отношений, он, в общем-то, не изменится. Важно тут следующее. Я не думаю, что слишком комфортно чувствуется Армении вот в своих взаимоотношениях с Ираном, который имеет проблемы со всем мировым сообществом. Понимаете, как? Очень трудно, потому что каждый раз объяснять, скажем, нашим иным партнерам, почему Армения должна с Ираном сотрудничать в этой, скажем, сфере, другой, пятой, десятой, так бы и вот, ну, скажем, извиняясь перед Западом, вот, скажем, в вопросе взаимоотношений, связанных с углеводородами, с Россией, газопроводом, который стал у нас тоньше на 50 сантиметров, помните эту историю, и многое другое. Да, поэтому, в общем-то, я думаю, вот, с точки зрения интересов властей Армении, сэр Саркисян поздравил Ахмадинеджада с победой прямо буквально на следующий день, одним из первых в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Но что касается интересов Армении как вот нового молодого государства независимого, то, естественно, рядом будет, чем лучше будет Иран, тем лучше для Армении. А лучше Иран, с моей точки зрения, это Иран открытый, это Иран свободный, это Иран как часть мировой политики, органичная, такая, гармонично вписывающаяся в мировые политические и экономические процессы.
Благодарю вас. Ну вот, значит, Армении, в отличие от России и США, все-таки нужен Иран, не конфликтующий со всем миром, но чтобы не приходилось извиняться перед партнерами. Благодарю всех участников сегодняшней программы. Вы слушали «Кавказский перекресток», и в нем сегодня принимали участие из Тбилиси Леван Цуцкеридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Вел программу Андрей Бабицкий.
Հիրակնորյա մեր ավանդական հանդեսներից մեկը՝ առողջապահություն։ Այս հանդեսը վարող Լիլիթ Հարությունյանը մի քննարկում է կազմակերպել, որտեղ անդրադարձ է կատարվում միավ ձիահով վարակված մարդկանց խնդիրներին։ Այդ տամբուժելի հիվանդությունը Հայաստանում մարդիկ ավելի հաճախ ռուսերեն անվանումով գիտեն, պարզապես նշում են, որ հասկանալի լինի խոսքը սպիդով վարակված մարդկանց մասին, և այս քննարկմանը մասնակցում է վարակված մի կին, որը ներկայացնում է, թե ինչ խնդիրների է բախվում հասարակության մեջ, բուժ հիմնարկներում։ Քննարկմանը մասնակցում են նաև առողջապահական բնագավառի մասնագետներ, զրույցը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչ խնդիրներ ունի այսօր Հայաստանում միավով ապրող մարդը, ինչպիսին է իրավիճակը կապված միավձիահի հետ մեր երկրում և ինչպես կարելի է կանխել վիրուսի հետագա տարածումը։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Մարիամ Հոկասյանի, միավձիահի խնդիրներով զբաղվող իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովհաննես Մադրյանի և մեր ստուդիայում է գտնվում նաև միավարակով ապրող մարդ, ով համաձայնվեց պատմել իր պատմությունը և ներկայացնել, թե ինչ խնդիրների է բախվում վարակը ձեռք բերելուց հետո։ Խնդրեմ, կպատմեք ձեր պատմությունը։
Ամուսնացել եմ, ամուսինս եղել է 14 տարի Օդեսայում, վերադարձել է Հայաստան և ցանկացել է ամուսնանալ, ամուսնացել ենք և մի տարի հետո մեզ մոտ ծնվել է աղջիկ երեխա։ Երբ երեխան արդեն տարեկես կան էր, սկսեց թոքաբոր բիրամոտ, որը որ տարբեր մանկական հիվանդանոցներում հետազոտվել են և պատասխանել են, որ իր մոտ սովորական թոքաբոր բայսակ կբուժվի և երեխան դուրս կգրվի։ Սակայն երեխան չէր բուժվում թոքաբորից և հետս հետ գնալով օր-օրի ավելի էր վատանում։ Երկու տարեկան հասակում երեխան մահացավ և վերջի օրը երեխային արել էին ձիայի հետազոտություն, միավի հետազոտություն, մեզ ասացին, որ երեխայի մոտ հայտնաբերել են ձիա։ Դա ուղղակի սարսափեր և մենք չէինք հավատում։ Գնացինք, հետազոտվեցինք և մեզ ասացին, որ մենք ունենք միավ կարգավիճակ։ Նորից մենք չէինք հավատում, դա մեզ համար շատ ստրես էր, սակայն մենք այսօր արդեն ապրում ենք միավով։
Ձեր ամուսինը ինչ ճանապարհով է վարակվել։
Իմ ամուսինը վարակվել է սեռական ճանապարհով։
Եվ նույնպես ձեզ փոխանցել է
սեռական։ Նույնպես ինձ փոխանցել է սեռական ճանապարհով, այո, մենք ամուսնացել ենք և փոխանցումը եղել է սեռականով։ Տեղյակ չի եղել միավձիայի խնդիրներից ընդհանրապես և երբևիցե չի հետազոտվել, չի իմացել, որ կա նման վիրուս, որպեսզի իմացել է, որ կա նման վիրուս, բայց պատկերացել է, որ շատ հեռու է։ Նույնը նաև մենք, որ փաստացի իմացանք, եկավ պատասխան, որ մենք դրական ենք, մենք չենք հավատում, որ մենք ունենք այդ վիրուսը։
Ինչ խնդիրներով եք այսօր ապրում։
Խնդիրներ կան, խնդիրները շատ են, որովհետև հասարակությունը չի ընդունում մեզ, միավ ապրող մարդկանց, և նաև բուժ հաստատություններում կան նման խնդիր։ Ճիշտ է, մենք արդեն ներքին խարանը հաղթահարել ենք, այսինքն մենք էլ ենք ունենում մեզ մեր մեջ, հա, խնդիրներ, որ սա մերը չէր, սա մեզ հասանելի հիվանդություն չէր։ Երբ որ արդեն դու ինքդ այդ հաղթահարում ես քո ներսում, ուզում ես, որպեսզի միջավայրն էլ ընդունի քեզ քո հիվանդությամբ, սակայն չեն ընդունում, որովհետև համարում են, որ դա միայն մարմնավաճառների և նարկամանների հիվանդությունն է, դա որովհետև այսօր չի կապվում միայն մարմնավաճառների և թմրամոլների հետ, կապվում նաև սովորական մարդկանց հետ և նաև երեխաների հետ։
Այդ դուք ասեցիք, որ դա համարվում է մարմնավաճառների հիվանդություն և ոչ սովորական մարդկանց, հա։ Ինձ թվում է, որ բոլոր մարդիկ դրանք սովորական մարդիկ են և մարմնավաճառը մյուսից չի տարբերվում։ Եվ հարցադրում եղավ, ձեր ամուսին ինչ ճանապարհով էր վարակվել, դուք ասեցիք սեռական ճանապարհով, այսինքն ինքը ձեր ամուսինը հարաբերություններ ունեցել մարմնավաճառի հետ։
Չէ, պարտադիր չէ մարմնավաճառի հետ հարաբերություն ունենա, կարա ունենա ոչ ծանոթ ինչ-որ աղջիկա հետ, մեկ անգամ անզգուշ
սեռական, այսինքն ոչ ծանոթ աղջիկա հետ կամ մարմնավաճառի հետ, դա նույնը համարվում է, որ ոչ օրինական, հա,
հարաբերություն, հա, հարաբերությունից կարող է ձեռք բերել միավը։
Ահա, այսինքն դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք։
Այսօր մենք ունենք տվյալներ, 88 թվականից միջև այսօր Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի մոտ 760 դեպք, որոնցից մեծամասնությունը մոտ 73% արական սեռի ներկայացուցիչներ են
և վարակով
և, այո, սեռական ճանապարհով և թերմամիջոցների ներարկային օգտագործման ճանապարհով են վարակվել։ Ունենք մենք նաև հաշվարկային տվյալներ, կա 2300 միավ վարակ ունեցող, այսինքն մարդիկ, ովքեր չեն անցել հետազոտություն կամ չգիտեն, որ հիվանդ են կամ գրանցված չեն եւ այլն։ Այս թիվը տարիներ առաջ 3000 էր, հիմա 2300։ Ըստ ձեզ տարածում չունենք այլևս կամ քիչ է այդ տարածումը։
Ես ասեմ, որ մասնագետները թվի փոփոխությունը բացատրում են հետազոտության եղանակների ավելի ճշգրտմամբ, ավելի ճշգրիտ եւ նուրբ գործիքներ են օգտագործում այդ հաշվարկային թիվը հաշվելու համար, դա երկնքից վերցրած թիվ չի, բայց ըստ իս դա իմ անձնական կարծիքն է, համաճարակը գնալով զարգանում է Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, ու դեռ երկար ժամանակ կշարունակվի զարգանալ, քանի դեռ մեր ազգը, ամբողջ ազգը մեծամտության եւ անհիմն ինքնավստահության այդ մթնոլորտի մեջ է ապրում, կոնկրետ միավարակի առումով, որ դա մեզ չի սպառնում, մենք ուրիշ ենք, իհարկե աշխարհում շատ երկրների հետ համեմատած մեր մոտ համաճարակը շատ բարենպաստ պայմաններում է գտնվում, բայց մենք ուշադրություն չենք դարձնում պրոբլեմին։ Ես ասեմ, որ ճիշտ է, շատ լավ է, որ մեր գոլեգան էստեղ է, բայց մեծ հաճույքով կուզենա էստեղ նախարարությունից ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյայի տեսնի, որովհետև իշխիթում, որ ռադիո հաղորդման նպատակն է ինչ-որ համաճարակաբանական վերլուծություն անելը, նպատակը առաջերտին պետք է լինի բնակչության ուշադրությունը հրավիրելը, իսկ դա շատ հեշտ կարողանան բարձրաստիճան պաշտոնյանը, և մինչ օրս ես արդեն քանի տարի այս ոլորտում աշխատում եմ, ականատես չեմ եղել, որ ձայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը նախ արը մի բան ասի։ Ուրիշ երկրներում դա վարչապետի, պրեզիդենտի մակարդակով ասում, մեր մոտ նույնիսկ առողջապահության նախարարը չի մասնակցում, ուղերձ չի բանանում։ Եվ համաճարակը կտարածվի ենքա, միջև բոլոր մակարդակները, ով սկսեց շարքային քաղաքացի վերջացած ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայ, չընդունեմ, որ այս խնդիրը լուրջ խնդիր է, այս խնդիրը սպառնում է մարդկանց առողջությանը, սպառնա մարդկանց կյանքի և աչքերը փակելով վաղն այսօր կսպառնա նաև ազգային անվտանգությանը։
Գիտեք ինչ, ես ասածը չեմ ընդունում անկանոն, որքանով որ մեր Միավձիահի հանրապետական կենտրոնը իրենք անում են լայն քարոշչական աշխատանքներ։
Ըստ ես դա շատ էֆեկտիվ մեթոդ է պայքարի։
Իհարկե, եթե բնակչությանը, հասարակությանը տեղեկացնես, թե իրենից ինչ է ներկայացնում հիվանդությունը, նրա վարակի հիվանդության փոխանցման ուղիները, ինչպես կարելի է պաշտպանվել, չի
ուզում եք ասել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան անելիք չունի, սա սահմանափակվելու է ձիայի կանխարգելման կենտրոնի մակարդակով, ու իր
սաղ
կանխարգելման բեռը պետք է կենտրոնը տանի իր վրա։
Ձեր մասով ինչպես եք տեսնում կանխարգելում
Հայաստանի հանրապետության բուժ կանխարգելիչ կազմակերպություններում օգտագործվում են միայն միանվակ օգտագործման մանրազերծիչ ներարկիչներ, դակիչներ։
Այս ժողովուրդը կարա չվախենա հիվանդանոցը փոխանցում, որովհետև հիվանդանոցը պարզապես միակ վարակակիրներն չեն էլ ընդունում, որ միաթել հետո ուրիշին բարակեն գործիքով։
Բայց տվյալ բժիշկը ինչ իմանա, իր այցելուն եկել է այդ պահին, ինքը միա վարակակիր է, թե ոչ, նրա ճակատին հոգրված չի։ Չէ, նա եկել է, գնացել է ախտորոշիչ կենտրոն եւ այնտեղ արյուն է հանձնում։
Իսկ ինչի՞ չէ։ Դա բացառվում է վարակակիրներին հիվանդանոց։
Միա վարակակիրներին հիվանդանոց
չեն ընդունում։ Ինչ պատճառով,
եթե ասեմ, դուք ի՞նչ տվյալներ ունեք։
Հիմա ասեմ,
փաստացի տվյալներ։ Չէ,
հիմա ռադիոյով էս փաստացի տվյալներ չեմ ասի, որտեղ գաղտնապահության հասկա, բայց եթե ձեզ հետաքրքիր է, հաղորդումից հետո կխոսեմ։
Իսկ նախարարություն օրինակ դիմել եք, որ չեն ընդունել հիվանդին։
Ուրեմն ասեմ ձեզ, նախարարությանը գործը չի հասել, ինչի, որովհետև երբ որ չեն ընդունում, սկսվում է ասել արդեն որոնումներ կոնկրետ մասնագետի, կոնկրետ հիմնարկում գտել։ Միջև օրս մենք հնարավորությունը եղել այդ մարդուն, որ կարիք ունի բուժօգնության, իրան տեղավորել մեր ուժերով, մեր ընկերների, ծանոթներին, խնդրելով, համոզելով, բացատրելով եւ այլն։ Բայց դա ելք չի, դա չի կարող աշխատել երկար ժամանակ, որովհետև գնալով գրանցված մարդկանց թիվը աճելա, ու դու չես կարա տարեկան 50 հոգու համար մարդու խնդրես։
Իսկ ինչու նախարարություն չեք դիմել։
Նախ եւ առաջ դիմողը պետքա լինի այդ մարդ, իրանք խուսափում են դիմելուց, երկրորդ հասում այդ հարցը մենք լուծում ենք, բայց այտենց չպետքա լինի, մարդը չպետքա գնա 3-4 տեղ, որ 4-րդ կամ 5-րդ տեղում իրան ընդունեն, ինքը ուր էլ դիմի պետքա իրան ընդունեն, իսկ այտենց դեպքեր կա, բայց այն մարդը կարիք ունի բուժվելու, մենք չենք կարա սպասենք նախարարության պատասխանը։
Բայց միևնույն է, չէ՞, որ դուք դիմում եք առաջի տեղ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դա ժամանակի
խնդիր է։
Բայց դուք փորձել եք դիմել նախարարություն, որ տեսնեք ինչքան ժամանակ է ձեզ դրա համար պահանջում պատասխան ստանալու։ Դե ուրեմն դիմեք հետո նոր։
Կդիմենք հաջորդ անգամ, եթե այդ մարդիկ համաձայնվեն գան բանանել։
Չէ, եթե այդ մարդը արդեն ինքը գնում է բուժմիավորում եւ ասում է, որ ինքը միա վարակակիր է,
ինքը հույս ունի, որ կոնկրետ այդ բժիշկից բացի բան ուրիշ մարդ չի իմանալու։
Դե նախարարությունում էլ չեն իմանա, դա գաղտնիության սկզբունքն է։
Եվ ամփոփելով հարցս ուզում եմ ուղղել բոլորին։ Ըստ ձեզ ինչպես կարելի է կանխել վարակի հետագա տարածումը։
Կանխարգելման համար առաջի հերթին պետքա վերաբերմունքը հասարակության փոխվի, այսինքն որ լուրջ վերաբերվեն, որ խնդիր կա հասարակության բոլոր խավերի, շարքային քաղաքացի, եկեղեցի, հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչ, պետական պաշտոնյա, կրթության ոլորտ։ Այս խնդրի մասին պետքա խոսել, ոչ թե ամաչել գլուխներս մտցնենք հողի մեջ, որ problem մենք չենք տեսնում, ուրեմն ինքը չկա։ Հեռուստատեսությունով զիբիլը ժամանակին չեն հավաքում, հեռուստատեսն գնում է անվճար ռեպորտաժ նկարում, որ միゃ վարակից այսինքն GI-ից տասնյակ մարդիկ են մահանում ու մի քան եւ դրանից ավել մարդիկ վարակվում են, դրա մասին միջև փող չտաս ոչ մի հաղորդում չեն անում։ Դրա մասին ինչեր դեկտեմբերի 1-ին 30 վարկյանանոց ռեպորտաժով հիշում, իսկ եթե ասում եք մի հատ լուրջ հաղորդում անել, փող են ուզում։ Բոլոր հերոստատեսները, անխտիր ազգայինից սկսած, մասնավորներով վերջացած, բոլորն է փող են ուզում։ Երկրորդ բանը, վերաբերմունքը փոխեն միավոր ապրող մարդկանց եւ խոցելի խմբերի նկատմամբ, որովհետեւ համաճարակի տարածման առումով առավել վտանգավոր է այն մարդը, որ իր կարգավիճակի մասին չգիտի։ Իսկ մարդիկ խուսափում են հետազոտվելը, որովհետև պատկերացնեն, թե ինչ վերաբերմունքի իրանք կարժանանան, եթե պարզվի, որ իրանք միա վարակում են։ Ինչքան ուզում ես բացատրի, որ դա գաղտնի է, դա կոնկրետ մասնագետների շրջանակից այդ տեղեկատվություն դուրս չի գա, այդ հավատը չկա, որովհետև բժշկական գաղտնիքի կուլտուրան Հայաստանում վերացել է։ Մենակ միավի առումով չէ։ Եթե ես տեսնեմ, որ մի հատ բժիշկ Պողոսի կնոջ աբորտի մասին կարող է նստի խոսի, ես պարզա կակնկալեմ, որ վաղնել ինքը միա վարակի մասին կնստի, հասարակության մեջ կխոսի։
Ըստ ձեզ, որ ուղիներն են ավելի էֆեկտիվ կանխարգելման համար միա վարակը։
Այստեղ մենք պետք է շեշտը դնենք սեռական ճանապարհով փոխացման վրա, եւ բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները պետք է գնան այդ ուղությամբ, եւ երկրորդը լայն քարոշական աշխատանք լայն մասաներում, որպեսզի մարդիկ իրազեկված լինեն, թե ինչ միջոցառումներ են պետք ձեռնարկել, որպեսզի չվարակվեն հիվանդությամբ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսության վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Մարիամ Ղուկասյանը, միավ ջահի խնդիրներով զբաղվող իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովանես Մադոյանը, եւ մեր ստուդիայում էր նաեւ միավ վարակող ապրող մարդ, ով ներկայացրեց իր հիվանդությունը ձեռք բերելու պատմությունը եւ դրա հետ կապված խնդիրները։
Իսկ ես հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Շարունակելով առողջապահական թեման, նշեմ, որ աշխարհի մի շարք երկրների համար այս տարի մտահոգիչ խնդիր դարձավ գրիպի մի նոր տեսակ, որին խոզի գրիպ են ասում, երբ հայտնաբերվեց գրիպի այս տեսակը, մասնագետներն ասացին, որ այդ վիրուսը կարող է տարածվել օդի միջոցով, այս հանգամանքը բավականին անհանգստություն է պատճառել սկզբնական շրջանում։ Վարակի ծագման երկրում, Մեքսիկայի մայրաքաղաքում փակվել էին հասարակական բոլոր այն վայրերը, որտեղ շատ մարդիկ են հավաքվում, կինոթատրոններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, հավաքներ, մի խոսքով բոլոր հասարակական վայրերը։ Արգենտինայում նույնպես մարդիկ խուսափում են մասնակցել հավաքների, կամ եթե մասնակցում են, աշխատում են քիչ շփումներ ունենալ։ Բունես Այրեսից լսենք Դիեգո Կարամանուկյանի հաղորդումը։
Հարավային Ամերիկայում ավանդությունը, որ հուլիսից հետո համայնքներում մշակութային եւ ընգրային կյանքը նոր լիցք ունենա, սակայն այս տարի բոլոր կանխատեսումներից դուրս էր, որ օրինակ Արգենտինայում խոզի գրիպի բես մահապեր վիրուսը խանգարի համայնքային բնական կյանքը։ Արդեն հրացկվում են ծրագրված համայնքային ծրնարկներ, նույնիսկ դրազաշրջանային մարզական խաղեր եւ այլն։ Խուճապը մեծ է, արդեն 43 զոհ կա Արգենտինայում խոզի գրիպից, ու նաեւ փոխվել է առողջապահության նախարարը, քանի որ խնդիրը իսկավես լուրջ է։ Մեզի հետ զրույցի ժամանակ հայ եկեղեցու առաջնորդ Կիսակ Սրբազանը խոստովաներ է, որ հավատացյալները փոխում են ավանդությունները եկեղեցին հաջախելիս, նույնիսկ այնքան չեն մոտենում հոգևորականին հաղորդություն ընդունելու բաղին, կամ նույնիսկ հրաժարվում են դրանից։ Սակայն խոսի գրիպի անգախ համայնքում դեղի ունեցան կարևոր իրադարձություններ, օրինակ Բոնոս Այրեսում հաստատված հայաստանցի երիտասարդ Արտոդուկահար Գագիկ Գասպարյանը նախաձեռնել է ցայնասկավառակի թողարկում, որով վաճարքի հասույթով Ղարաբաղի պատերազմի զոհերին նվիրված առաջին հուշագոթողը պիտի կառուցվի Հարավային Ամերիկայում։ Կաղապարը ծերական ընդունելություն է ունեցել համայնքի բոլոր կառույցներում, և հուշարձանի ստեղծումը ընթացքի մեջ է, և հավանաբար այն կբացվի օգոստոսին նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի այցելության ժամանակ։ Դիեգո Կարամանուկյան, Buenos Aires.
Մեր հաջորդ նյութը Սփյուռքից, Իսրայելի մեր թղթակցի այսօրվա հաղորդումը Իսրայելի սպորտում հայերի մասնակցության մասին է, լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի հաղորդումը։
Տնտեսական ճգնաժամային մութ ու ցուրտ տարիներն իհարկե ծանր հարված հասցրեցին նաև հայկական սպորտին։ Շատ հայ սպորտմեններ թողեցին սպորտն ու քաղաքական գործիչներ դարձան։ Ոմանք գործարաններից գերակշիռ մասնել ընտանիքին հաց հասցնելու համար մեկնեցին արտագնա աշխատանքի։ Անկասկած նորություններ չհաղորդեցինք, սակայն չմոռանանք ասվածին ավելացնել ևս մեկ կարևոր փաստ. Շատ հին ու նոր սերնդի սպորտմեններ, ովքեր որ ունեին հնարավորություններ, մշտական բնակություն հաստատեցին եվրոպական երկրներում և ցավոք սրտի շատ հայ մարզիկներ այսօր հանդես են գալիս այլ պետությունների դրոշի ներքո։ Կրահեցիք արդեն, որ պատմելու ենք հայ սպորտմենների մասին, որոնք բնակվում են Իսրայելում, իսկ մասնավորաբար պատմելու ենք արդեն մեկ տարի ինչ ամրապնդվող հայ-իսրայելյան հարաբերությունների մասին ջյուդոյի ասպարեզում, մի սպորտաձև, որն բավական խոր արմատներ է գցել թե Հայաստանում և թե Իսրայելում ու նախկին հայաստանցիների շնորհիվ այն զգալի հաջողություններ է գրանցում զանազան միջազգային սպորտային մրցաշարերի ժամանակ։ Զրուցակիցս Սերոբ Անդրասյանն է, ջյուդոյի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Իսրայելի պատանիների հավաքականի մարզիչ և մեծահասակների ազգային հավաքականի երկրորդ մարզիչ։ Մոտ 3 տարի ինչ ընտանիքով Երևանից տեղափոխվել են Իսրայել։ Անմիջապես սկսեց զբաղվել իր մասնագիտությամբ։ Անցյալ տարի նրա անմիջական օգնությամբ ամրապնդվեց Հայաստանի և Իսրայելի ջուդոյի ֆեդերացիաների միջև կապը։ Անցյալ տարի Իսրայելում ամռանը տեղի ունեցած միջազգային մրցաշարերն էլ Հայաստանի ազգային հավաքականը երրորդ կազմով մրցանակային տեղեր զբաղեցրեց՝ մեդալներով վերադառնալով հայրենի։ Այս ապրիլ ամսին Թբիլիսիում ջուդոյի պատանիների Եվրոպայի առաջնություն տեղ ունեցավ, որին մասնակցել են նաև Իսրայելի մարզիկները, գրավելով 3-րդ և 5-րդ տեղերը տարբեր քաշային կարգերում։ Հուլիսի 13-ին, ինչպես Հայաստանում են անցկացում համահայկական խաղեր, այնպես էլ Իսրայելում կմեկնարկի 18-րդ համահայական Մակաբիան, որում ընդգրկված են բոլոր սպորտաձևերը։
Ես ուղղակի ապշած եմ նրանց պատրաստականությանը, Օլիմպիական կոմիտեի, ոչ մի կապ չունի ինչ մարզաձև, օրինակ մենք Հայաստանում անցկացնում ենք հիմնականում խաղային ձևերը, այստեղ ոչ մի կապ չունի դա խաղային է, դա մասսայական է, դա մասսայական չի, բոլոր Օլիմպիական ձևերը անցկացնում են մրցումներ։
Նրա տեղեկացմամբ Իսրայելը մեծ ուշադրություն է դարձնում սպորտին և կցանկանար, որ Հայաստանն էլ վերցներ Իսրայելյան ուղին։
Թե բարի նախանձությամբ, թե նախանձությամբ երկրներն ինչպես արտահայտեն, այսօրի Օլիմպիական կոմիտեն ուղղակի ահռելի գործ է անում, ահռելի գումարներ է ներդնում բոլոր սպորտաձևերին, որտեղ նա տեսնում է կա առաջընթաց։
Շարունակելով թեման, ավելացրեց, թե
օրինակ այսպիսի մեկ խորինակ գործում ունեն միջազգային Ա կատեգորիայի մրցումներ, որը ուզում եմ վերաբերել դա ջուդոյին, եթե տվյալ մարզիկը ունի 1 և 2 մեդալ կամ 5-րդ տեղ, նա արդեն 4 տարի ընդգրկվում է Օլիմպիական ծրագրի մեջ, և բոլոր ծախսերը, թե աշխատավարձը, թե բոլոր մրցումները, բժշկական, դեղերի, ամեն ինչ, բոլորը հոգում է Օլիմպիական կոմիտեն։ Մի լումա դուրս չի գալի ֆեդերացիայից։
Հայաստանի և Իսրայելի ջուդոյի մարզիչների դասավանդման ու մարզման դպրոցների նմանությունների ու տարբերությունների մասին հարցրեցի։ Պարզ է, որ հրեա սպորտմենները ապահովված են ամենաանհրաժեշտ ու ժամանակակից գույքով ու հնարավորություններով, բարձր աշխատավարձ են ստանում, սակայն սա դեռ բավական չէ։
Ընդհանուր աշխատանքի մեջ ինքը մարզիկների մակարդակը, թե Հայաստանում, թե Իսրայելում, ինքն տեխնիկապես, տակտիկապես, համարյա ոչ մի տարբերություն չկա, իսկ հոկեբանորեն Կարեն Զորի տարբերություն կա։
Ինչ վերաբերում է տարբերություններին, ապա
դրան շատ լավ արտահայտություն ունեն, որովհետև մարզիկն ասում են, ես չեմ կարամ, я не могу, ես մարզիչն ասում է, мне это не касается, делай это через не могу, սա նրանց մոտ չկա, 95% մոտ դա չկա, իսկ որոնք եկել են արդեն սովետական միությունից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Ուզբեկստանից, այն նրանք հատկանում են դա ինչ բան է։
Ասել կուզի, եթե օրվա ընթացքում տվյալ վարժությունը նախատեսված է կատարել 10 անգամ, հրեա երեխան, եթե ֆիզիկապես կարող է կատարել 20 անգամ, ապա միայն կկատարի ծրագիրը։ Գուցե սրանով է պայմանավորված, որ 19-ամյա նախկին Երևանցի Արթուր Ռեյբակը Իսրայելի պատանիների ազգային հավաքականի թիվ 1 մարզիկն է։
Նա երկրագիտության պատանիների առաջին համարն է 81 կիլոգրամ քաշային քարքում, եւ մենք ունենք ցուցակական 2 միջազգային մրցաշարներ, եթե նա իրեն դա դրսևորի, նա կմասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը, որը տեղի ունենալու Երևանում սեպտեմբերի 11-ից 13-ին։
Մասնակցելու է նաեւ համահայական 18-րդ Մակաբիային, ու եթե հաջող ելույթներ ունենա, ապա ըստ հայազգի մարզչի կընդգրկվի Իսրայելի մեծահասակների ջյուդոյի ազգային հավաքականի կազմի մեջ։ Սերոբ Անդրասյանին առաջարկել են նաև զբաղվել ջյուդոյի աղջիկների հավաքականի մարզումներով։ Ուղղակի դեռ չէր որոշել վերցնել աղջիկների հավաքականի մարզչի գործը զուտ զբաղվածության պատճառով։ Դե ինչ, ամփոփելով հաջողություններ մաղթենք հայ մարզիկներին ու հուսանք, որ կգա ժամանակ, երբ տաղանդավոր հայ սպորտմեններն հանդես կգան միայն Հայաստանի դրոշի ներքո։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Աշդոդ։
Ծրագրի ավարտին Ղարաբաղի մեր թղթակցի հաղորդումը Լուսինե Մուսելյանը այսօր անդրադառնում է գյուղատնտեսության խնդիրներին։ Ընդհանրապես գյուղացու հոգսերը ասես տարվա բոլոր եղանակներին չեն վերջանում։ Հիմա ամառն է կիսվում։ Տեսնենք, թե Բերքի ինչ տարի է սպասվում Ղարաբաղում, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարարի հետ։ Լսենք Լուսինեի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղում պայքար է գնում կոմբայնի եւ մկնանման կրծողների միջեւ, ով շուտ եւ ավելի արագ կհավաքի բերքը։ Այս տարի Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության համար ծանր տարի էր։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարար Արմո Ծատրյանը։
Հացագնայուկ բզեզից տարածներ դուժեցին, այնուհետեւ մկնանման կրծողները առայժմ էլ իրենց չար գործը կատարում են, բավականին բերք են հապշտակել եւ մորեխները եւս դել կարծես երիկ չեր այս վերջին կարկուտո որ դեր ունեցավ ամարասի ձորակը բավականին լուրջ վնասներ են տվել եւ մագդանոման գործողները եւ առավել եւս կարկուտո
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը վերջերս քննադատել է գյուղատնտեսությանը վնասացնող երևույթների դեմ պայքարը գյուղատնտեսության նախարարը համամիտ է վարչապետի հետ նա խոստովանում է որ օրինակ մագդանոման գործողների դեմ պայքարը նախատեսված ժամկետից ուշ է սկսվել։
Մագնանման գործողների դեմ պայքարը մենք սկսել ենք հունվար ամսից, որը բավականին ուշ էր, կարելի էր առնվազն նոյեմբերից սկսել եւ այդ պատճառով այսօր մենք բերքատվության առումով բավականին հետ ենք, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածը, ասենք կոնկրետ Հադրութի շրջանի, Քաշատաղի շրջանի եւ Մարդունու շրջանի հարթավայրային գոտիների հողատարածներում 9-10%-ից բերկատվությունը չի բարձրանում 30-40%-ով մգնանման գործողների բաժին է ասել։
Արմո Ծատրյանի խոսքերով Մորեխներից Մարտակերտի շրջանում տուժել է 23 հեկտար հողատարածք եւ որոշակի քանակությամբ ցանկատարածքներ էլ տուժել են տեխնիկայի օգտագործման ընթացքում։ Վերջերս Ղարաբաղում տեղացած կարկուտի պատճառով էլ այս տարվա միջին բերկատվության ցուցանիշը գյուղատնտեսության նախարարի գնահատմամբ ավելի ցածր կլինի։
Ես վերջերս տեղացած կարկուտը բավականին լուրջ վնասեր հասցրել Մարտունու շրջանի եւ Ասկերանի շրջանի 125 հեկտար խաղողայք եւ անասվել կան համայններ, որոնք տուժվել են 100%-ով, կան համայններ, որոնք տուժվել են 20-50 եւ այլ տոկոսներով։ Տուժվել է շուրջ 111 հեկտար թթայգիներ, 16 հեկտար պտղատուայգիներ, 1200 հեկտար ցանկատարածներ, կան տարածներ, որոնք 100%-ով արդեն կոմբայն չի մտնելու, աշխատանք չի կատարել, որտեղ ահաոր էր կարկոտով։
Արմո Ծատրյանը փաստում է, որ բացի տուժած ցանկատարածքներից կարկուտը վնաս է հասցրել նաև բնակչությանը։
Այսօրվա դրությամբ դեռ չունենք վնասի հասցրած չափը, որտեղ բացի նշված ցանկատարածներից մարդկանց եւս վնասատվել, ասենք թռչուններ, հավեր, հնդկահավեր եւս ոչնչացվել են, ահագի վնասատվել մարդկանց ապակիներին, տանիքներին, բայց որ բավականին լուրջ աղետեր տա փաստա այդ է այսօրվա իրավիճակը։
Ես տարի շատ կլիման խիստ վատ է եղել, անձրևային է եղել, հետո կարկուտ է եկել, ոչ իմ բանի չի դարը։ Քաղաքին ունասար, գյուղարանքների ունասատուակ, կարկուտը որ գայց է, գյուղարանքին ունասատրես հաշե վրա, որ գյուղացնե պերիմը քաղաքում վաճարում, որ մքերալինք ուտենք, որ թանգանում է, չի լինում։
Իմ անձնական հողատարածքից այս տարի ստացվել է ընդամենը 4 ցենտեր հեկտար բերք, 1 հեկտարից։ Անցած տարվա համեմատությամբ դա կազմում է մոտավորապես 1/4 մասը, որտեղ անցած տարի 16-18 հեկտար ցենտեր հեկտարից բերքատվություն ու ստացել։
Գյուղատնտեսության նախարարի կարծիքով բերքատվության ցածր ցուցանիշների պատճառներից մեկն էլ Ղարաբաղցիների ծուլության մեջ է։
Այսօր մենք ունենք մոտավորապես 120,000 հեկտար վարելահող, որի ուղիղ 50%-ն են մշակում տարվա ընթացքը։ Մնացած 50%-ը մնում է անմշակ։ Ստեղ էլի բնակչության էլի հող օգտագործողի անտարբերությունն է, մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Էդ է ծուլությունն է, մարդկանց ծուլությունն է։ Մենք մեր հողերով, եթե լրիվությամբ մշակենք, ոչ միայն 1 Ղարաբաղ, այլ 5 Ղարաբաղի բնակություն կարող ենք պահել։
Արմո Ծատրյանը դժվարանում է կոնկրետ թիվ նշել սպասվող բերքատվության արդյունքների մասին, միայն ասում է, որ գոհացուցիչ չէ։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Վաղը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումները հեռարձակվում են վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, լսեք մեր ծրագրերը նաև ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ հիմա ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։Free Europe, Radio Liberty.